halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa axad 15-ka bisha May sanadka 2016. Idaacaddeenna galabnimona waxaa wada jira halkaan uga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale ku celiyay in dowladdiisu ay cafis u fidinayso dhalinyarada ka soo baxa ururka Al-Shabaab.
Dhalinyaradaas qalbiga laga qalday, dalkan waa dalkoodii, cafisay leeyihiin, waa horana waanu cafinay. Haddana mar kale aan ku baaqaynaa maalinta dhalinyarada awgeed in haddana cafiskii meeshiisi uu ka taagan yahay, oo haddii ay soo noqdaan oo ay ka soo noqdaan dhibaatada dalku soo noqdaan cadaawad looma qabo.
Waxaan kaloo idiin haynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo dhegaystayaasha V O A uga jawaabay su'aalo la xiriira qorshaha Kenya ay ku xirayso xeryaha dhadhaab, isaga oo qiray in madaxda Soomaalidu ay xumeeyeen isla markaana ay gabeen dadka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaalida iyo dowladaha jooga gobollada, in aan Soomaali gabnay, in aan xumaynay, inaan diidno inaan isku nimaadno, inaan diidno inaan iscabbino, inaan diidno inaan badiino samaysano, intaasoo dhan waan kugu raacsanahay.
Waxaan kaloo idiin haynaa hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo soo bandhigtay kombyuutarro, qalab, gaadhi iyo liis ay ku qoran yihiin magacyada maleeshiya ka tirsan kooxda Daacishta Soomaaliya.
Qalalaasi ka taagan dalka Venezuela kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu ku hanjabay inuu la wareegi doono warshadaha gaarka loo leeyahay ee shaqooyinka joojiyey.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida. Wasaaradda Difaaca ee Shiinaha ayaa cadeysay sida aanay ugu qanacsaneyn dhaleecaynta ku xusan warbixin sanadeedka ka soo baxday Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka, kaas oo ay ku sheegeen in si khaldan loo soo bandhigay horumarka military ee dalka Shiinuhu uu gaadhay. Warbixinta ay soo saartay Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa loo gudbiyay maalintii Jimcaha Golaha Kongareeska Mareykanka, taas oo lagu sheegay in Shiinuhu diiradda saaray inuu horumariyo isla markaana hub badan geeyo jasiiradaha laga dhisay biyaha lagu muransan yahay ee badda Koonfurta Shiinaha. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi ay keeni karto inay awood u yeeshaan Shiinuhu inay maamulaan badda gobolkaas. Afhayeenu hadlay Wasaaradda Difaaca Shiinaha oo lagu magacaabo Yang Yujun ayaa u sheegay wakaaladda wararka Shiinaha in warbixinta Mareykanku ay ku aadan militariga Shiinuhu ay tahay mid lagu ceebeynayo siyaasadda difaaca danta qaran ee Shiinaha.
Kooxda xag jirka ah ee Daacisha ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar qarax oo gaari loo adeegsaday oo lagu qaaday xarun shidaal oo ay dowladdu maamusho oo haddan maanta ah ka dhacay magaalada Baqdaad, kaas oo ay ku dhinteen 11 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Qofka ismiidaamiyey ayaa gaariga ku qarxiyay meel ku dhow ganjeelka hore ee xarunta soo saarka shidaalka abaarihii 6:00 subaxnimo ee saacadda magaalada Baqdaad. Waxaa qaraxa ku xigay gaari kale oo bas ah oo yar oo siday ugu yaraan 6 kale oo argagixisa oo xiran jaakado ay ku xiran yihiin walxa qaraxa oo ay u suura gashay in ay gudaha u galaan xarunta. Kadib muddo hal saac ah oo ay rasaasi dhacaysay ayaa xoogaga ammaanka waxay awood u heleen inay nimankii weerarka soo qaaday ay dilaan, laakiin waxa ay taasi dhacday markii ay 3 haamaha shidaalka ah ee xaruntaasi ah ay dab ku dhajiyeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa tegay dalka Sacuudiga isagoo dalkaas kala hadli doona weji cusub oo xal loogu raadinayo xiisadda ka taagan dalalka Siriya, Liibiya iyo Yemen. Kerry ayaa la kulmay mas-uuliyiinta Sacuudiga oo ku jira Boqor Salmaan iyaga oo ka wada hadlay khilaafaadka gobolka ka taagan. Kulannadan kadib waxaa la filayaa in Kerry uu u duulo Vienna si isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ay u guddoomiyaan shir ay ka qaybgalayaan wasiirro kala duwan oo looga hadlayo ammaanka iyo sidii loo taageeri lahaa xukuumadda cusub ee Liibiya.
Xoogaga ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay axaddan maanta inay hakiyeen horumarada ay xilliga habeenimada ah Taalibaan ka sameynayeen magaalada muhiimka ay ku taal waqooyiga isla markaana qasaare culus ay gaarsiiyeen dadkii weerar ka soo qaaday dagaalka ka dhacay hareeraha deegaanka leedahay Buul ee Khumri ee caasimadda gobolka leedahay Baxlaan ayaa qarxay kadib markii daalibaan ay weerartay dhowr xaafadood iyo goobo xagga amniga qaabilsan sidaasina waxa laga soo xigtay dadka deegaanka iyo sidoo kale falaagada xasilooni daradan ayaa si ku meel gaar ah u xirtay wadada ugu weyn taasoo caasimadda qaranka ee Kabul ku xirtay 8 gobol oo dhinaca waqooyi ka xiga iyo sidoo kale wadamada dariska ah. Kaasina waxaad kala socoteen idaacadda galabnimada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 15ka bisha May sanadka 2016. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta mar kale ku celiyay in dawladdiisu ay cafis u fidinayso dhalinyarada ka tirsan ururka Al-Shabaab ee kooxdaasi ka soo baxa isagoo ballan qaaday inaan cidina dhibaateyn doonin dhalinta ku dhiirata in ay Al-Shabaab ka soo baxdo. Hadalkan ayuu madaxweyne Xasan ka sheegay munaasabad maanta lagu xusayay maalinta dhalinyarada Soomaaliya ee 15ka May oo Muqdisho lagu qabtay. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad.
Munaasabadani ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin oo ka mid ahaa madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ubax dhigay taalada caanka ah ee SWL. Ubax dhigaasi kadib madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn ka hadlay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan u hambalyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta maalintoodi ay tahay iyo inaan ku dhiirigeliyo una sheego doorka ay dalka ku leeyihiin. Dalka waa dalkeenni, innaga ayuuna sugayaa, cid kale uu sugayaa ma jirto. Biyo gacmahaaga sacabadaada loogaha qabeela waatii la dhihi jiray dib u dhiska dalkaani dadkaanu sugayaa. Dadka uu sugayaana waa dhalinyarada xooggii ay ku tashanayeen. Dadkeenna inta badan, shacabigeenna inta badan waa dhalinyaro. Waxaan nahay dal dhalinyar oo sidiisaba maxuu ahaay maadaama dhalinyaradiisu dadkiisu ay 180 in ku dhow ay dhalinyaro yihiin. Waxaan leenahay waa dad dhalinyaraan nahay, dad dal firfircoonaan nahay, dal maxaan ku yiraahdaa haysta awooddi oo wax walba ku samayn lahaayaan nahay inaan awooddaasi dalkeenna ku dhisno oo aan waqtiga meelo badan aanan isaga beerdeen dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay maanta waa maalintiinnii, dalku waa dalkiinnii, dib u dhiskiisana waa mas'uuliyad idin saaran. Wixii aan 20 sano hore waqtiga nooga soo dhumayay inaan u noqonin.
Sidoo kale waxaa Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hadlay dhalinyarada ka midka ah ama ku jirta xarakada Al-Shabaab wuxuuna u sheegay in dhalinyaradaasi haddii ay soo laabtaan aan la dhibaateyn doonin.
Dhalinyaradaas qalbiga laga khalday, dalkan waa dalkoodii, cafisay leeyihiin, waa horena waanu cafinaa. Haddana mar kalaan ku baaqaynaa maalinta dhalinyarada awgeed in haddana cafiski meeshiisi uu ka taagan yahay oo haddii ay soo noqdaan oo ay ka soo noqdaan dhibaatada dalku soo noqdaan cadaawad looma qabo, laga ka aarsi ma jiriyo, cid ka aarsanaysa ma jirto. Waxaan rabnaa oo keliya inay ka tanazulaan fikirka takfiiriga ah ee dibadda nooga yimidaan annagu aanan lahayn inay ka tanazulaan un baan rabnaa oo dadkoodii Soomaaliyeed ee faraha badnaa ay ku soo biiraan oo ay la jaanqaadaan dalkana ay dib u dhisaan. Dalkana inay dib u dhisaana laga rabaa. Waa intaas inta aan ka rabno in la ciqaabo iyo in la laayo iyo in maxaan ku yiraahday la waxay midna siyaasadda dawladana maaha, rabitaanka shacabka Soomaaliyeed maaha. Wiilasheenna waa wiilasheenni, dalkaanay leeyihiin dal kale malaha, laakiin waa la khalday.
Intaasi kadib wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Cabdullaahi Maxamed Xasan Nuux ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed.
Dabcan waxaan isleeyahay dhalinyarada dhibaatadooda waxa keliya lagu yarayn karaa waa inay dhalinyaradu yaraysa, cid kale yarayn kartaa ma imaan doonto. Laakiin sida ay maanta isugu tashadeen xooggooda inay hawlgeliyaan, iskuna tashadaan, dawladduna ay la timaado siyaasad cad oo dhalinyarada ilaalinteeda iyo tixgelinteeda xagga waxbarashada haday noqon lahayd iyo xagga loo fududeeyo shaqooyinka inay noqon lahayd. Dowladdu shaqada way fududeysaa, laakiin xooggu wuxuu ka yimaadaa dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay nolosha soomaaliya ka jirta inay baysu yihiin dhalinyarada.
Marka ma jirtaa wax wacyigelina oo wasaaraddu ay samaynayso dhalinyarada lagu wacyigelinayo si ay dalkooda iyo dadkooda ay wax ugu qabtaan, maadaama xooggii waddanka
walaal way jirtaa. Maalmahana intaad arkaysaba shaqada ugu badanaan hayna waa wacyigelin, aqoon-yahanna fara badan, xubnaha golaha wasiirada iyo dadka hal abuurka leh dhammaantood inaanu maalmahan isugu keenaynay shirar waaweyn oo wacyigelin oo dhalinyarada loo tusaalaynaya xooggeeda, yacni dhalinyaradu inay dhaqaaluhuna iyaga ku jiro, nabadgelyaduna iyaga ku jiro, dowladnimaduna iyaga ku jirto. Marka shaqadii ugu badnayd wadna isbuucii lasoo dhaafay basaas buu ahaa. Shalay ugu dambeysay waxaa jirtay dood cilmiyeed ku saabsanayd horumarinta dhalinyarada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa xooggooda.
ugu dambeyntii dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaysay maalinta munaasabadda 15 May ayaan wax ka weydiiyey bal dareenkooda ku aadan sida ay u arkaan maanta oo kale.
Walaal magacaaga waxaa la yidhahdaa Cabdinuur, laakiin waxaan ku magac dheer Cabdidhaanto. Runtii maanta maalin weyn bay annaga noo tahay iyo dhammaan caalamkaba dadka Soomaalida gaar ahaan. Waanu ku faraxsanahay maaragtay inaanu soo dhaweyno maxaal dhahay iga orsaashas.
Okay, maalintan oo kale oo dhalinyarada ka waran
maanta wallaahi maalin nagu weyn waayo kolley dhalinyarada iyo dhammaan anigana aad aan u faraxsanahay runtii. Dareenkaygana ma aragtay farxadda ma aragtay darteed ayaanan waxaan rabay xataa aanan usoo gudbin karin.
Hidihii dhaqankii kaa muuqda oo hidihii dhaqankii aad mataleysaa oo lagu yaqiin toreydii dharkii cadcadaa go'in garabka la saaranayay matal fiicana kaa muuqda?
Si fiican way waa runtii inay dhalinyaradu igu dayataan intaanoo dhan u sameeyey hiddaha iyo dhaqankii in muddaha burbursanaana ma arta uu soo naalo ama soo kabsado. Hadda dhalinyarada aad u jeedaa ayaan ma arta qayb ka ahay ma aragtay warankii iyo gaashaankii iyo ma aragtay tooridii iyo macal gaawihii iyo wixii dhan oo dhaqanka ma arta uu lahaa dhan baanu wada wadanaa, ma garanaysaa?
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan idin lahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Kooxda aan idhaahdaan ku bilaabay dowladda Soomaaliya ayaa xalay Muqdisho ku soo bandhigtay kombuyuutarro, qalab iyo gaari ay soo qabteen, kuwaas oo ay sheegeen in la doonayay in qaraxyo lagu fuliyo. Hay-adda nabad sugidda gobolka Banaadir ayaa sheegtay in gaadhiga laga dhex helay warqad ay ku qoran yihiin liiska magacyada 9 maleeshiya ah oo ka tirsan koox lagu sheegay inay yihiin Daacigta Soomaaliya. Haddaba arrintan ayaan khadka telefoonka waxaan kaga wareystay afhayeenka gobolka Banaadir, Cabdifataax Cumar Xalane.
ciidamada ammaanka gobolka Banaadir, gaar ahaan ciidanka nabad sugidda, ayaa shaqada horta qabtay xooggeeda. Iyaga ayaa muddo dheer daba joogay gaarigan shalay galab ciidanka ammaanka gacantooda soo galay oo laga soo qabtay isgoyska Baarubax eeriyada masaajidka Nasruddiin la yiraahdo. Gaarigan hal nin baa watay, waxaa saarnaa 7 laptop iyo falaashyo iyo waxyaabaha raadka shabaabka la yiraahdo lagu yaqaano kooxda Ugusta lagu yaqaano ayaa horta gaariga Ismaaciil uu saarnaa. Sidoo kale waxaa saarnaa gaarigan warqadda maleeshiyaadka ay isku diiwaangeliyaan oo ay ku qornaayeen 9 maleeshiyaad ah, magacyadoodu 3, qabaailaadkoodu iyo meeshay degan yihiin ayaa iyana ku qornayd. waxaa warqadda loo yaqaano folia baagada la yidhaahdo ama liiska magacyada lagu qoro lagu diiwaan geliyo hadba qoladu ciidankay haysato ay ku diiwaan gashato ayaa horta laga soo dhex saaray gaariga. sidoo kale waxaa ku qornaa qeybta sare uga qoran warqadda tan aynu hayno ee aan soo gelinay bajetkayna liiska ciidanka khilaafada dowladda islaamiga ah ee Soomaaliya ayaa ku qoran, shacaarkii iyo calaamadii shabaabkuna way saaran tahay. marka waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waa waxyaaba tusinaya in cadowgan ay rabeen inay na dhibaateeyaan oo ciidanku ay aad iyo aad adeer uga hortageen.
Waanu iman doonaa dhinaca waraaqda iyo waxa ku qoraa qalabka aad qabateen, muxuu ka koobnaa gaar ahaan laptopada iyo falaashyada iyo waxyaabahaas?
7 laptop ay ahaayeen Ismaaciilow iyo dhowr falaashood ee kalena gadisan bay ahaayeen. qaarkood daatadii shabaabka ku jirta oo cadowgu lahaa, kombuyuutarada qaarna wax daata ahi kumay jirin. marka ujeedka iyo dee ciidanka firdoon ko shaqada qabtay ay soo gudbiyeen inay sabeed cadawgu inay umada ku halaagaan.
Waxaad sheegtay macluumaad in laga helay faahfaahsan oo sugan, cidda wadatay ma cid muhiim aba? Tusaale ahaan, dee xog intan la eg waxa wadan karta oo keliya waxa weeye waa qof muhiima oo loogu talagalay, marka ciddan wadatay waa cid noocee?
Aad iyo aad baad horta u mahadsan tahay. Qadiyada baaritaanka ninka la hayo horta ma raba inaan ka hor dhaco, waxaan rabaa markii ay lasoo gabagabeeyo inaan ka hadlo. Laakiin waxyaabaha xusidda mudan waxa weeye in nin oo wato warqad ay ku qoran tahay 90 maleeshiyaada magacyadoodii iyo qabaailkoodii oo wato ay gaarigiisa u saaran tahay, taas qodob weeyaan. Qodobka labaadna waxa weeye in uu wato shicaaraadkii ama waxaa la yidhaahdo calaamadaha ama astaamaha lagu yaqaano shabaab lagu yaqaano, sida calankooda iyo dee loogooyinka ay isticmaalaan oo qof walba taqaano, in gaarigiisii haddana laga helayna waxyaabaha kale ee tusinaya inay cadowgu aad iyo aad uu ninkaanu yahay ay ugus yahay ayuun bay horta ay ku dareensiinaysaa. Marka waa macluumaad aad iyo aad u anfacaya in dadka 90-ka oo dhan haddii qaar dhintay aliya haddii qaar nool yihiinba in la raad raaco oo dhammaantood dee gacmaha laga soo xirxiro waxyaabaha oo aad iyo aad hay-adda aad u anfacaya weeyaan.
Waan gartay,
waxaan rajaynaynaa in lagu guulaysto insha allah bilaahi.
Haddii aad baahiseen, taas macnaheedu miyaan ahayn cid kasta inay warkeeda intay hesho ay meeshii doonto ka tegi karto?
Dee horta waxa la baahiyey ma jiraan, wax bulshada loo soo bandhigaynin ma jiraan, keliya in la qabtay ninkaasi oo baaritaan ku socdo iyo laabtobihiisii la hayo, iyo lama soo bandhigin wax magaca, lama soo bandhigin wax toosinaya muuqaal magac, lama soo bandhigin. Marka taas qudheeda ayaa keeni doonta in cadowgaasna dee intaas ka joogtana laga qabto. Marka annaga waynu ku dadaalaynay, xataa sawirada marka la qaadayay ogolaan maynin in magacyada la sawiro, ma aanan ogolayn oo lama sawirin, umeydiyuhu maysan helin.
Khilaafada Islaamiga baa ku qoran dadkan inay u shaqeynayeen, si liiska aad ku sheegtay waraaqdana ku qorayd. Sidoo kale howlgalka wax hadalkiina ka dhadhamaya inay dadkan Al-Shabaab yihiin, bal labadaas waafaji dadka u fasir u kala cadde.
Horta anigu waxaan aaminsanahay kaafayeen ahaan inaan wax ISIS la yidhaahdo iyo wax Daacish la yidhaahdo aynan Soomaaliya ku nooleyn. Anigu aad iyo aad baan adar waaminsanahay. Saxaafadda unbaa ka hadlaysa mooyaane, anigu 100% baan aaminsanahay inaan ISIS iyo Daacish iyo balaayadaas aysan waddanka marnaba aysan joogin. magaaladan iyo waddankan niman Al-Shabaab la yidhaahdo ayaa horta dhibaato weyn ku haya. Marka wax Daacish la yidhaahdo adeer magaaladan iyo waddankan,
laakiin af ayaana ka dhig, laakiin liiska waxa ku qoran waraaqda dadkan inay khilaafada Islaamiga ah u shaqeynayeen, waxaan ognahay Al-Shabaab inaanay ka raalli ahayn in dad sheegta magaca khilaafada Islaamiga ahi uu deegaanada ay maamulaan ama ay saameynta ku yeelan karaan uu yimaado. Sidee baa qof u shaqeynaya ururka Al-Shabaab oo kale uu u haysan karaa liiska magaca diiwaanka dad khilaafada Islaamiga u shaqeeya?
Waxaa aad iyo aad horta ila quman inaan sugno baaritaanka socda oo meel fiican hay-adda nisa u maraya. Markii lasoo gabagabeeyo ayuun baan aad iyo aad adeer u faaqidi doonaa qadiyadan.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka Banaadir, Cabdi Fataax Cumar Xalane, isaga oo muqdisho ku sugan ayaa khadka telefoonku la xaday.
waxaa inoo soo socda wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo dhegeystayaasha v o a uga jawaabaya su-aalo la xiriira xiritaanka xeryaha dhadhaab. balse marka hore Venezuela, madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ayaa ku hanjabay in dowladdiisu ay la wareegi doonto dhammaan warshadaha gaarka loo leeyahay ee aan shaqaynaynin. Hadalkan madaxweynaha ayaa imaanaya maalin kadib markii uu dalka kusoo rogay xaalad degdega, taasi oo u ogolaanaysa in uu dalka ku maamulo awood madaxweyne. Xuseen Barre ayaa warbixintan soo jeedinaya.
dalka Venezuela oo saliidda hodan ku ah ayaa waxaa soo wajahday dhibaato dhaqaale kadib markii uu hoos dhac ku yimid sicirka shidaalka adduunka, waxaana uu dalku la ildaranyahay sicir barar iyo wax soo saarka oo isdhimay, taasoo keentay in dhaqaalaha dalkaasi uu qarka u saarnaado inuu kaco amaba uu isbixin waayo. jimcihii ayaa madaxweynaha dalkaasi Maduro waxa uu soo saaray amar uu ku soo rogay xaalad xukun deg deg ah isaga oo sheegay inuu taasi kaga jawaabayo isku dayga uu sheegay in Mareykanka uu ku doonayo inuu xilka uga tuuro laakiin madaxweynuhu ma bixin faahfaahin dheeraad ah sabtidii shalay ayuu haddana sheegay in dawladdiisu la wareegayso warshadaha aan shaqeynaynin
compañero compañera yo estoy listo para entregarle al poder comunal las plantas que haya parado cualquier pelucón en este
chalayal waxaan diyaar u ahay inaan awooda dadweynaha ku wareejiyo warshadaha ay joojiyeen kuwa muhaafadka ah warshadii shaqeyn weyda waxa ay ka dhigan tahay warshad uu shacabku la wareegay waxa la gaaray xilligi ka caanka la xoojin lahaa kana waabarmayno arintaasi mana jirto si kale oo aanu yeeli karno dalka ayaa waxaa ka taagan mudaaharaadyo sii xoogaysanaya ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in 70% dadka reer Venezuela ay ka soo horjeedaan madaxweynaha oo ay rabaan inuu xilka ka dego sanadkan mucaaradka ayaa ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaanka doorashadii dhacday bishii December taasi oo ka dhalatay carada ay dadweynuhu ka qaadeen wax soo saarkii dalka oo yaraaday waxaana ay dadku rabaan iminka in afdi loo qaado in madaxweynuhu uu sii hayo xilka iyo in kale suuqa liita ee saliidda iyo dhaqaalaha ku salaysan hanti wadaaga ayaa abuuray walwal ah in shirkadda shidaalka ee dowladdu ay isbixin weydo laguna yeesho $5 bilyan. Madaxweynihii hore Venezuela, Hugo Chavez, oo macalin siyaasadeed u ahaa madaxweynaha iminka talada haya, ayaa qarameeyey shirkado badan oo isugu jira kuwa soo saara saliidda, sibidhka, korontada iyo raashinka.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobayay madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro oo ku hanjabay in dowladdiisu ay la wareegi doonto dhammaanba warshadaha gaarka loo leeyahay ee howshooda gabay amaba aan shaqaynaynin halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso sahra cabdiaxmed
tu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan cumar hadliye bal mudane wasiir soo dhowo ugu horreyntii barnaamijka oo aynu kaga hadleyno kenya iyo dib u celinta qaxootiga soomaalida waxaad iga warantaa bal dhankiina sidaad bal uga war hesheen markii ugu horreysay kenya go-aankan oo dhowr jeero hore ay soo celcelisay haatan inay idinkala hadasho se idinku soo gaarsiisay
waxay nagu soo gaarsiiyeen aniga ayaa iyo safiirka jooga nairobi bashir joognay sheerkaas waxaan kula kulmay madaxda oo aamina maxamed madaxda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda markaa saasay ayay noogu sheegtay waxayna tiri waan ka wada hadlaynaa arrintaas ah jirta
waa garta diyaar garow sidee adinka idinku tahay in haatan laidin yiraahdo qaxooti intaasi la eg ayaa soomaaliya lagu celinayaa amniga oo xun xilligan adinkoon diyaar garoobin sidee baad maaragta dadkaas u xamili kartaan qaxootiga in dib loo soo celiyo oo waddankooda aada ugu diyaarin kartaan dib u dejin
dadkaas waa dad soomaaliya waxay ka tageen rijamay ka tageen magaalooyin bay ka tageen beeray ka tageen markaa qofkii soo noqda doonayo dhulkiisii inuu ku noqdo waa arrin goomiya qofkii kale ee dowladda soomaalida iyo dadka soomaalida u baahanna inay soomaali isku timaado waaye waad la socotaa sahra dowladdani waa dowlad soo kabanaysa dagaal ku jirta elections ku jirta reconciliation ku jirta oo doonayso inay soomaali hore u socoto waxala wixii loo qaban karo waa la qaban caalamkana waa la tashanaynaa partners baan leenahay guri dhaweyto waxaan tagnay brussels ba prime ministerku guddi uu miirgelinayo oo anigu ku jiray ayaa tegay brussels waxa lacag baa loo reysgareeyey markaa wixii ilaahayna baday baa yeelayna taana waxaan kuugu darayaa sanadkii dhaweyto ilaa 80,000 dad ku dhow baa soo noqday oo soo noqday waddanka oo kasoo baxay qaxootiga qofna ma jecla inuu qaxooti ahaado 20 sannadood halkay tabarina dhigtaba dadkaasi waa dadkeeni waa dad soomaaliya inay waddankooda kusoo noqdaan inay dhismaha ka qayb galaan baan rabnaa markaa waan soo dhaweynaa wixii tamar halkiisa wixii aan tamar iyo taag leenahayna waan isugu tegaynaa dadka soomaalidana waan la kaashanaynaa may ula joogaan
waa gartay mudane wasiir inkastoo ay jiraan in dadkani waxaatan loo sii diyaariyo muuqda aysan jirin kuwa ka horreeya ayaga oo dib loo soo celiyo gobollada qaarkood inta la geeyay aan laga daba tegin haddana walaaceeda ayay muujinayaan oo amni darada shalay ka tageen ayaa weli hortaala iyo sidoo kale tasiilaad ay ku soo noqdaanaysa haysanin marka sideeba adinka haddu u leedihiin ama afka ugu ballaarinaysaan in la soo celiyo waxba kuma jiraan oo dhibaato
maya ma kuma ballaarinayno in la soo celiyo waxba kuma jiraan anagu waxaan leenahay dowladda Kenya waa dowlad dastuur leh, waa dowlad sharciga u hoggaansan, waa dowlad ka soo baxda wixii mataqaanaa waajibaadkeeda xagga ka saaran international law-ga, waxa weeye dowlad xuquuqda insaanka dadka ilaalisa. Marka in uun la soo celiyo oo dadkan la yidhaah ayaan baxa maanta, annaga nooma ma maahan wax suurtoodaya, waxayna ka soo horjeedaa qawaaniinta bini-aadamnimada iyo adduunkao dhanba ayay kasoo horjeeda. Waxaan taa kuugu darayaa sahlan 500,000 weeyahda, saasaa nambarka la sheegaya u yahay 500,000 yurub oo dhan baa ka cabaadaysa oo waxsi ay yidhaahaan garan oo ka socota Syria. 500,000 oo Soomaaliya oo mar keliya la keenay inayna Soomaaliya tamar iyo taag u haynin lagu dejiyo oo lagu wanaajiyo xuquuqda insaankooda lagu ilaaliyo nabadooda nabadgelyadooda lagu ilaaliyo
waa gartay mudane wasiir aad baad u mahadsantahay. Waxaa khadka ku jira mid ka mid a dhegeystayaasha walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacaysid iyo su-aal haddaad u hayso wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waad mahadsantahay Zahra, magacaygu waa Maxamed Cabdi Cusmaan, waxaan ku magac dheeraaya Maxamed Carab, waxaan ku noolahay magaalada San Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan ka faa-iidaysto maadaama wasiirku hadda uu khadka ku jiro, iyadoo aan ogsoonnahay inay jiraan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya inay ka dhexeyso cilaaqaad aada u weyn kana soo dhexan jirtay waqti badan. Aan ognahay in Soomaali badan ay ku nooshahay dalka Kenya, isu ku jiro dad macnaha business ka haysta, dad entrepreneurs ah, dad qaxooti ah. Marka in saaki ciidamadii macnaha ay sheeg maadaama dalkii uu hadda uu ku jiro xaalad adag, dadkuna ay yihiin dad aada u dhibaatsan, dalkii hadda weli lagu dhibaataysan yahay, dowladda Kenyan ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, waan ogsoonahay cilaaqaadka ka dhexeeya oo aada u weyn in saaki ay kusoo beegaan oo ay tiraan dowladda Kenya waxaan rabnaa in qaxootiga naga baxaan oo ay ka baxaan waddankeena, maxay ku keenay inay dhahaan. Anigu su-aashan yaraba inaan weydiiyo wasiirka. Waad mahadsantahay.
Ha Maxamed, waadad waakii u maadsantahay, waxaana si fiican u tustay oo kulligay aadna xasuusisay cilaaqaadka weyn een wada leenahay oo ka oo cilaaqaadka sika dowladda uun maaha ka dadka isku xidhana uu yahay baa mister wada leenahay dadka baalaysan ay joogaan, dad kaloo degan oo caruurtooda ku koriyaa ay joogaan. Anigu kuma sheegi karo decisionka goonida wixii wax goortan la qaatay iyo waxay iminka u noqotay, waxaa kalo laakiin kuu sheegi karaa waxaa jira wax la yidhaaho heshiis baa jira saddex geesooda oo geesna Soomaalidu tahay, geesna ay tahay Kenya isku ay yihiin, geeska kalena ay tahay hay-adda jimaadda qurmaan ka dhexaysa iyo NHCRka la yidhaaho u qaabilsan qaxootiga. Heshiiskaasi waxaa la saxeexay 2013 saddex sano baa la saxeexay. Saddexdii sano way soo dhammaanaysaa, waxa weeye in la cusboonaysiiyo. Waxyaabahan nagu soo duulayeen maqlayna waxa weeye rice badan baa saaran dowladda Kenya oo xagga dhaqaalaha ah oo xerooyinkan ku saxbsan, laakiin halka ay fadhiisteen dowladda Kenya oo ay decisionka ku sameeyeen nama soo wargelin oo lamaanu fogiin. Risalkii la imaadeen bay noo sheegeen, adduunkuna wixii uu ka odhanayo ka yidhi anigoo dowladda Soomaalida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mas-uulka iyo cabinetkana wixii aan ka odhanayno waan ka midhi.
Waa tahay waa gartay wasiir aad baad u mahadsantay. Si aan dhinaca kale ku weydiiyo, dowladda Kenya waxay sheegtay in ammaankeeda iyada oo u baqaysa aaweed ee qaxootiga nus milyanka qofa ay dib u celinayso, bal waxaad iga warantaa adinku ma idiin muuqdaa amni darada Kenya ay leedahay qaxootigan wuu naga soo food saari karaa oo dhibaatadaasi Kenya u sheeganayso ma u muuqataa?
Labo arrimood baa halkan jira saxda. Mid waxa weeye ammaan darada regionka ka jirta oo annaga weliba dadka xumaatida dhan iyo biliista badan iyo dhibaatada badan gaadho waa dadka Soomaalida ee meel walba Soomaaliya degan. Dariskeennana way ku fatahday, waad ogtahay in mataqaanaa meeshii westgate loodhan jiray wixii ka dhacay waa ogtahay wixii jaamacadda Garissa ka dhacay, waan ognahay waxyaabo meelo badan oo kale ka dhacay. Taasi inay u tahay ammaan daradaasi ay jirto riijinkoo dhan iyo adduunkoo dhan waa wax cad weeyaan. Ta ku xigta waxa weeyaan weli intay waxaasi dhacayeen khaasatan wixii ka dhacay waddanka Kenya gudaheeda, qof qaxooti oo ka yimi kaamiska ka yimi amba dhadhaab ahaato amba kuwa kale ha ahaadaan, oo inta lasoo qabtay farka lagu fiiqo layidhi qofkaasa qaskan sameeyey amba bamkan tuuray amba ka qayb galo ismiidaam isgalay ma jirto. Marka waxaa muhiima in la fahmo dadkaasi waa dad tabaalaysan 20 sano cid inay ku jirto refugee camp ma jirto jecli, waxaanan ognahay anagu haddii la ogyahayna hanaloo sheego waxaanan ogeyn, waxaanan ognahay inayna dadkaasi ahayn dadkii ka qayb galay dhibaatooyinkii ka dhacay Kenya, welina lama caddaynin haddii cad wax caddaysi jirtana in la keeno wari.
Waa gartay, waayahay. Aad baad mahadsantaa mudane wasiir khadka waxaa ku jira dhageysta kale, bal soo dhawow magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Aad baad mahadsantay Saare Cabdi Axmedey, wasiirkana aad baan u salaamayaa. Magacaygu waa Saadmo Ibraahim, waxaan joogaa walaal Somaliland. Walaal waxa weeyaan markaynu qaxoontiga ka hadalno, qaxoontigu horta maaha mid maanta laga hadlay, horay Kenya ooga hadasho ay tiri qaxoontigana dalkaygaa ka baxo. Waxaa Saare Cabdi Axmedey xanuun weyn ku haya Soomaalida, dal dad kale oo ku qaxay ama wuu ka cawdaa ama dhiba wuu u geystaa, laakiin dadkaasi cidu dooda hadduu waayo taasaa wax walba ka daran. Riyaa waxaan ku yidhi hadday xaafadu wareegaan oy raashin ka cunaan laga daba tagaayo la yidhaahda riyaan maxaad ku haysataa waxay kaa cuneen sheeg. Waxaan horta waa ra'yigayga waxaan ku horeynayaa su-aasha walaalkay waan usoo noqon. Waxaan ka xumahay Soomaalidii garoonnadii ka saraanay iyo silic walba la soo mariyey ee madaxda Soomaalidu intay Kenya tagaan ay madaxda la shirayeen dadna dadkoodii bay ahayn dal kale ha joogaan sharci darraha ku joogaan madaxda Soomaaliya maamusha dhammaantood adduunka waxay ku tageen qaxoonti maantana sharci dabadeed bay badidoodu wada haystaan ee maaxku inuu dunida qaxoonti ku noqdo. Laakiin waxa dhibaatale qofkii ma oo hadlin mise looma hadlin waxay kari waayeen madaxda Soomaalidu habeen quran inay garoonkii ka saraani ula hadla ula hoydaan dadkooda oo ay tusaan dadkani horta inuu dadkoodii yahay oo dhibka ay tusaan Kenya dadkooda inay u damqanayaan. Taa waxaa ka hanuun badan caruurtii xoolashad iyaga oo ku jira hooyooyinkooda caanaha ka daaya Muqdisho laga dajinayo ee ubadkoodii xoolashii ku baqtiyey dowladda Soomaaliya waxay kari weydaa ma hooyooyinkii waa ku wada haysta ama awlaadooda soo raaciya. Naa waxaan ku yidhi gaalka dil gartiisana si waxa weeye lagu ogaado in dadkeeda ay horta weeyaan maqaalada irka iyo dhulka meeshii doora walaal ha lagu geeyey. Taa aad baan uga xumahay madaxda Soomaalidu inay gabeen. Midda kale Saharay waxaan ka xumahay
wasiirka hadda maxaad weydiinaysaa
inuu joogo walaal Saharay may maqlaysaa?
Waa ku maqlaa haa, waa dareemi karaa wax aad ka hadlaysay hadda, laakiinse wasiirka wuxuu ku jiraa khadka. Su-aal ma u haysaa? Wax su-aala ma weydiinaysaa Faadumo ka soko inaad dhaliilayso madaxda Soomaalida?
Haa, waan usoo wada walaalkay su-aasha, laakiin waxaan ka xumahay maanta inaad xeryaha qaxoontiga ku dhashay inuu 25 jir yahay, kii isagoo 15 jira tageena inuu 40 jir yahay, labaduba ay awlaad leeyihiin qaarkood haddii la dhowro. Waddankii walaal maxaa mustaqbalee loogu diyaariyey? waxa weeyaan imika qaxoontiga tusaale haddaynu qaadano markii imika jarmalka ay ku tabeen aan garo meel jir waxaa la yidhi naa dadkan qaxoontiga ee ajanabiga dalka maxaad igu soo daysay? waxay tiri anuu hawlgabaa noqonayaa bay tiri cashuurta laga qaadan doonaya in laygu xanaariyo naama dadkeena mustaqbal u samayn kari wayna Saharay.
waxa weeyaan madaxda Soomaaliya
ka dhacda aad iyo aad baan uga xumahay. wasiirka waxaa weydiinaya oo aanu aad u weydiinaya walaalkay haddaan hadalka ku kululeeyeyna waa Soomaalinimo waxaan la damqaysaaye inuu raalli naga ahaado. waxaan doonayaa dhalinyarada halkaa ka imanaysa waa 107 halkaa markay ka yimaadaan ay waddankii walaal yimaadaan ninna waddankiisi de waxa weeyaan wax u dhaanaa
ma dhaama jiro aadiyan
hadii laga soo dareeriyeena wax ka qasbayaa ma jiro. walaal dhinacyada dalka isku haya dhalinyaradaasi intaanay ku sifoobin dhinaca wanaagsan inaad wax ugu qabataan maxaa aad u haysaa?
Faadumo Ibraahim, inta aad tidi wax alla waxaan kugu diidanahay ma jiro. Dowladaha Soomaalida sheeganaya dowladda Soomaalida iyo dowladaha
jooga gobolada iyo kuwa lacagta haysta iyo kuwa anigoo kale oo leh waxbaan soo baranay iyo kuwa iyaga tegay haddii ilaahay ku roon yahay dibadda intay u baxeen cafiftoodii meel fiican usoo samaystay soo noqday anigu kuwan waan ku jiraa in aan Soomaali gabnay, in aan xumaynay, inaan diidnay inaan isku nimaadno, inaan diidnay inaan iscafino, inaan diidnay inaan dadnimo samaysano, intaasoo dhan waan kugu raacsanaa. Welida kuwani dhulkayda joogaan oo xerayda ku jiraan baa la leeyahay bishii hore inta maydkooga lahayo dadkii Soomaalida badda ku dhintay waa 182. waxaan ku leeyahay Faadumo iyo dadkii kale oo dhan oo idageysanayana xaajada Soomaali maanta ay jirtaa xaajo kharidan oon hagaagsanayn oo dadnimada ka baxsan oo weliba aan la isku turay oo la eegayo la leeyahay maanta reer hebel baa lagu maadayaaye hal la jirciyo. markaasaa kii sidaa odhan iyada loo yimaadaa la yidhaahda tanna hal la jirciyo, Muqdisho waa xabaale, hal la aaso, Hargeysa ma rabno, caruurta ka timi Yaman ee maraakiibta ku jirta biyo ma siinayno, waayo region kale ka yimaado. marka xaajadeenu ma yara Faadumo.
waa garta
canaantaada waan qaatay, canaantaada adiguna canaanta barbaad ku leedahay, Sahrina barbay ku leedahay, qof walow Soomaali oo adduunka nool oo socdaana barbuu ku leeyahay. waayo maaha dadka dhibaatadu maaha keliya dadka baxsaday, taasi waa wixii soo gaaray dadka. waxa weeyaan habayslaanta inaan digno, inaan dowlad samaysano, oon iscafino, oon isku nimaadno, qof walba meeshiisa intuu joogo uu yiraa boqor baan ahay, markaa ka kale ha la baabiiyo, haddii ka kale la jilciyo baan aniga faa'iida isoo gaadaysa. marka arrintu saas weeyaan bay anigu anigu arkaa. dowladda aan anigu ku jiraano wax alla waxaan qaban karno Muqdisho, magaalada Muqdisho layidhaa dadka Soomaalida way u siman tahay, wixii ka soo baxana waa la qaybsadaa.
waayahay wasiir,
insha allah magaalooyin ka kalena inay sidaa noqdaan iyo rijimada kale. aad baad Faadumo mahadsan tahay.
waayahay sacaatu wasiir, adigoo weliba safara waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaynaay. dhageyso kale ayaa khadka ku jira Asna oo raba inuu su-aal ku weydiiyo. soo dhowo walaal, su-aashaada kooban wasiirka. waxaa khadka ku jira arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee Cabdisalaan Cumar hadliya, waxaana looga hadlayaa qaxootiga nus milyanka ee Soomaalida ee dib loogu celinayo Soomaaliya Kenya ay tiri waa inay waddankeena ka baxaan. bal su-aal ku saabsan haddaa haysid ama tala ama soo jeedin wasiirka uu ku maqlayaa.
waa mahadsantahay Saar Cabdi Axmed. wasiir Cabdisalaam Xadliye, waan salaamayaa sida wadanimada ku dheehan oo u hadlay. marka horena waxaa leeyahay Soomaalida meel kastay joogto allaha mideeyo, meel kastaan joogaan dhibaataan ugu haysato, hadii runta laga hadlo qof waddankeeda meel ugu fiican jirto ma jirto. maxaa yeelay Soomaalidu ayadaaba hore u dhahday waddan aadan lahayn waa darin ku joog. xaqiiqadii waa run. wasiirkana wax badan ayuu ka hadlay arrinkan, Kenyana wax badan ay ku celcelisay. Saaro, magacayga haddii aan sheegana raalli noqo, waa magacaygu waa Mahad Ajuuka.
iyo halkaad joogtid Mahadow?
Mahad Ajuuka, waxaana joogaa Norway, raalli noqda. xoogaa yara xamaasada iqaaday barnaamijka laga hadlaa, maadaama uu barnaamij xasaasi yahay. meel kastaa joognana aad iyo aad ayaanu xanuunsanay, xanuunu barnaamijkan ugu qabtay. maxaa yeelay Kenya wax badan ay ku celcelisay in ay waddankeeda macnaha xerooyinku ku yaalo inta badan Soomaalida ay ku jirto ay dhahday macnaha waa xirinaa xerooyinkan, kow ma aha, laba ma aha. waxaan u maleynaa markii saddexaad inay tahay. maxaa keenay hadliyow markii dowladda federaalka ah ka hor wixii ka horreeyay ma dhihi jirin waanu xirinaa xerooyinkan, laakiin markii dowladda la aasaasay ee la aqoonsaday ee caalamkuna laga aqoonsaday ee Soomaalidu meel kasta laga aqoonsaday, maxaa keena inay dhahdo waa xiraynaa iyo macnaha Soomaalidu naga baxdo iyo ma la dhihi karaa macnaha danihii ay ka lahayd iyo lacagihii soo geli jira ayay meesha ka weysay, kadibna wixii leedahay nagala xiro anaga baxa iyo waxayba saas macnaha danahi ka lahayd inay ka weysay. su-aasha labaad saaro
taaha ka jawaabo horta waayahay taabal horta ka jawaabo wasiirka. haye wasiir
Mahadow, aada baad umahadsan tahay. anigu si kalaan u yar dhigi lahaa arrintaasi. dalka Kenya la yidhaaho kuweenii lacagta lahaa way soo dhaweeyeen, kuweenii aan lacagta lahayn way soo dhaweeyeen. xerooyin bay u sameeyeen 25 sano ee ku hayeen, kuwii kalena waxay ka dhisteen imaarado iyo malls iyo aqallo iyo
waxwalba way ka dhisteen. Waa dad qabool, dadka reer Kenyanku waa dad ina soo dhaweeyey, waa dad walaalnimo inaga dhexayso ayna inaga dhexaynayso oo aan darisnahay. Dad Soomaali oo ku dhashay baa jiro Kenyanis oo madax oo wadanka wax ka wada, arruurtoodii bay noo soo direen oo iyagaa dagaalamay oo shabaab ka saaray Kismaayo iyo hareeraheeda. Marka inaan waxay noo qabteen oo dhan muddadaas oo dhan ku soo koobno, ma lacagtiisi oo galaysay baa yaraatay. Uma malaynayo walaalmahaagow inay tahay feer inay ku tahay reer Kenya.
Waa tahay
inay feer ku tahay uma malaynayo. Laakiin markii horeba dadku joogay ee qabaalaysan waxaa wax siinayay waxa weeye wadamada hodanka dhulka aada joogto ay kamid tahay, particularly wadanka aada joogto ayaa awalba wax siinay. Arrinkanu waan rabaa inaan kuugu daro, wadanka aada joogto iyo kuwa dariskiisa oo dhan ma ogtahay inaan ayaan walba wada hadallo ay rabaan iyaguna dad Soomaaliya inay soo celiyaan?
Si fiican
leeyihiin, ma rabno dadkan. Marka waa anigu arrinta dhinaca kale aan u eegayaa, waxaan leeyahay war Soomaaliya aynu fashanno, dad baan nahay, dad wax kala garanayaan leenahay, odayaal baan leenahay, diin baan leenahay, waxaan leenahay aadaan leenahay, dhaqan baan leenahay, kama liidano dadka kale. Aan isku nimaadno, aan iska cafino, aan wada tukanno, wadan aan dhisanno, dowlad samaysanno, dadkeenna iyo dumarkeenna iyo ammaatideenna aan ilaalino. Ma saari karno dadka kale eeda inagu aan samayno.
Adinka hormuudka wadanka ee maxaad
dad jooga inta looga hadlayo?
Waayahay adinkii hormuudka wadanka ah ama mas-uuliyiinta xilligan talada haysa wadanka wax laga weydiinayo barina lasoo qaadan doona adinka ah, maxaad ugu tala gashay?
Horta Saare, waa su-aal fiican weeyaan. Wadanku sidii uu ahaa 3 sano ka hor maaha, 4 sano ka hor magaalada Muqdisho niman xajira oo wareersan oo dadka Soomaalida gowracaya oo diin danka lahayn oo dad danka lahayn ayaa haystay. Maanta waxaa joogtaa dowlad baa joogta, dad Soomaali oo israbaa jooga. Markaas waxaa la odhan jiray dhulka la yidhaaho bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa haystaa nimankaaxa jirkaabaa haysta, barnaamijkooda cid garanaysaa ayna jirin. Maanta dowlad Soomaaliya ka jirta, waxaa la sameeyey stage baa la sameeyey, waxaa la rabaa 10 sano gudaheed markii afraad in loo fuuteeyo ilaa 2002 markii carto laga yimid ilaa maanta. Electionka soo socdaa wuxuu noqonayaa electionkii madaxweynihii shanaad lagu dooranayay iyadoo oon la isdilin. Waxaa jira dhinaca kale Somaliland dadka la baxay oo dad Soomaali ah oo rabno inay Soomaalida hagaan oy ku soo noqdaan oo ay wax la qaybsadaan oo hadday iyagu nabad hele, nabaddaasi ay walaalahoodna la qaybsadaan, muslimnimo kula qaybsadaan, Soomaalinimo kula qaybsadaan. Baraawe marka waxaan haddii laakiin qof walba uu ku farxo ka kale marka la wiiqo wax shaqaynaya ma jiro. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la samaysto jiha loo wada jeedsado. Waxa gaabadu ay yidhaahaan unity of purpose, war ma dalgaysid hadduu walaalkaa gaajoonayo, ma noolaanaysid hadduu guriga kugu xigaa gubanayo, kaaguna wuu gubanaya. Ma suurtoobayso keligaa intaad meel samaysato inaad tidhaahdo anigu baanno. Marka haddii aan weli intaa la garan, dadka Soomaalida ilaahay bay leeyihiin. Wadanka Soomaalidu wuxuu ku dambayn doonaa mustaqbalkiisana waa la ogaan doonaa.
Waaye su-aashaad ugu dambeysa walaalkiis waqtigo aad noogu yar, maxaad weydiin lahayd wasiirka?
Mahadsanid wasiir. Sidoo kale waxaan ku weydiin rabay, wadankan aan joogno Norway waxay dhaheen qaxootiga waa la celinayaa maadaama wadankiina uu nabad noqday. Marka wadankeena nabadda uu noqday, macnaha xaqiiqa ahaantiisa in aad nooga hadasho iyo haddii nala soo celiyo waxyaabaha aan wadanka ka qabahayno iyo waxyaabaha aad noo qorshayseen, maadaama ay dhaheen dadkii sharciga haystay oo macnaha 3 sano ilaa ay wadanka 3 sano haddii aada joogto macnaha waa lagu celin karaa. Laakiin haddii 3 sano kadib aada gaarto waxaad qaadanaysaa waxa loogu tilmaamo deganaasho. kadibna lagu macelin karo laakiin dadkii 3 sano aanan gaarin yaa wadnaha farta ku ahay iskaba dhaaf ku isu soo dhiibayo macnaha sharciga sugaayba marka maxaa qorshe ah aanu heysin adina la soo celiyo
maxaa aniga inta aan dawladda ku jiro iyo dawladdani Cumar Cabdirashiid ka madaxweynahay Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay ogolaanayno qof Soomaaliya oo xoog lagu soo celiyo oo laga keeno Norway amba Denmark amba meeshu qofkii wal ee Soomaaliya doonayo inuu soo noqdaba in la soo dhaweeyo in lala hadlo dowladdu ka soo noqonayo la yidhaah bal inuu qofkaasi tagayo maxaa la tari karaa in mataqaanaa nabad sugidda halkan ay ogaato qofkaasi inuu rasid yahay uu soo noqdo oo la ilaaliyo aanu kulleyda kuma jiro haddii ay dad kale ku jiraan dowladdana kuma jirto sharcigu aan ka soo saarnay in aan la soo celin karin qofna intanti la soo duuduubo diyaarad la soo saarin inay marmarka qaarkood dacdayna waa laga yaabaa.
Waa ta sacaadatu wasiir su-aasheeda ugu dambeysa Kenya shalay waxa ay qabatay guddi gaara oo wasiiro ay ku jiraan oo guddiga dib u celinta qaxootiga ku sameyn lahaa xaa rasmi ah oo dadkan aad u diyaarisay ama ku talagalkaasi xaqiina ma ka jiraayo sida Kenya u diyaar garoobayso waxun ma ugu diyaar garoodeen dadkaasi
ee wasiirka wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid isna guddi buu saaray awalba waxaa jira guddiga qaxootiga jirta oo Axmed Nuur ka madax yahay waxaa jirta wasaaradda oo Cabdiraxmaan Oodo oo ka madax yahay arrimaha gudaha waxaa jirta guddiga u qaabilsan wixii degdega amba Armeeniyada amba dadka tabacleysan amba wadiga markuu biyuhu ka yaraadeen wixii mucaawinada dowladdu samayn karayse la gaarsiinayo la gaarsiiyo waxaa jira civil society marka soomaali waxbahada cidba ka dhaqsan badan oo lacag dirta u hagaajiso waxa meeshay joogaan meeshay joogaan iyo inta u dhaxaysa Kismaayo ayay joogaan anigu waxaan jeclahay aan rabaana inaan dowladda Kenya kala hadalo in la yidhaaho aan ilaaqaad baa yaala international organizations baan ayaa meesha jooga international law baa jira human rights baa jira dadkani waxay rabaan iyagu bayna wadankoogii ku noqdaan si mataqaanaa maamushan oo hagaagsan oo nidaam leh in loo sameeyo laakiin sidaan horeba uu idhi 500,000 dowlad soomaali oo qaabili karaysa waxay u baahan yihiin wada ma jirto dowladda inuu weydaan qaabili karayn dowladda Denmark baan qaabili karayn ka Ingiriiska aan qaabili karayn ka Mareykanka aan qaabili karayn ma rabo inaan idhaaho DR baan u nahay waxaas wax suurtoobiya maaha.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigaagan waa kaaga mahadcelinayna muddada dheer ee khadka telefoonka aan kugu haynay iyo dhegeystayaashii kala duwanaa su-aalaha ku weydiiyey mudane wasiir aad mahadsan tahay.
Aad baad u mahadsan tahay amaana alla sahla.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye oo isagu marti noogu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadalnay qaxootiga nus milyanka gaaraya ee Soomaalida ee xiriyaha qaxootiyada ee waddanka Kenya oo Kenya ay sheegtay in dib loogu celinayo Soomaaliya kadib markii sidoo kale maalintii shalay ahayd ee Kenya qabatay guddi gaara oo ka shaqeynaya dib u celinta qaxootigaasi. Barnaamijkeena waa naga intaaya intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono nabadgelyo.
Aaddu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad kala socotaan. Haatanna war gurudna soo gaaray ayaa wuxuu sheegayaa in madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenadiisii. Haddaba warkan waxay noo haya wariyaha V O A Ismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland u magacaabay Maxamuud Sayid Aadan, halka madaxweyne ku-xigeenka labaadna loo magacaabay Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere. Waxaana digreetada magacaabista warbaahinta u akhriyay afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax.
Markuu arkay baahida loo qabo in si degdeg ah loo dhiso golaha fulinta ee dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu halkan ku magacaabayaa madaxweyne ku-xigeenada koobaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad. Kow, Mudane Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. Labo, مدانة عبد القادر حاجي محمد يوسف مدحوين كحيين كاللباد دولة قبلات كجبلان
محمود سيد آدن أو كم إذا سياسين تي سياسة دهان كسهر جيذي قاب كاللومر يدسمها مامل كجبلان أياها تنبدل يبوسكي عبد الله شيخ اسماعيل فرتاق أو ها مدحوين كحيين كي هوري مامل كجبلان dadka ku nool deegaanada Jubaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn u hadalhayay qofka loo magacaabi doono madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland xilibanada baarlamaanka maamulka Jubaland ayaa 15kii bishii 8aad ee sanadkii hore mar labaad xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubaland u doortay Ahmed Maxamed Islaam waxaana xilibanadu ay muddo dhan 3 jeer u kordhiyeen madaxweynaha xilliga uu ku soo dhameystiray qaybaha ka dhiman maamulka Jubaland Ahmed Madobe madaxweynaha Jubaland ayaa la filayaa inuu dhawaan soo magacaabo golaha wasiirada ee maamulka Jubaland Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga oo magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
kulantu waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga magaalada Beledweyne waxa maalmihii ugu dambeeyay ka jirtay sugnaan la'aan dhinaca sarifka dollarka oo iibka badeecadaha lagu jaangooyo ma jirto qiimo fadhiye oo lacagta dollarka lagu sarifo iyadoo qofka haysta shilinka Soomaaliga iyo qofka haysta lacagta dollarka aanu isku si wax looga iibin Haaj Cali Maxamed waa gudoomiyaha gudiga ganacsatada gobolka Hiiraan xubinta ganacsiga VOA u sheegay in 3 maalmood ee la soo dhaafay dhaqdhaqaaq fiican oo dhinaca ganacsiga aanu ka jirin magaalada Beledweyne
hadii aan ku hormaro qiimaha raashinka qutul daruuriga ah wax badan ma kicin waa qiimihiisu waa isu dhadhow yahay intii waqtiga hore iyo haddii waa isu dhadhow yahay balse waxaan hadda isla socon oo awl isla jaan qaaday hadda si aan kala tagay waxa weeye sarifki dollarki iyo qiimihii macaashada ayaa kala tagay oo waxa la isu keenay ilaa ay macnaheedu sarifki iyo qiimihii wax lagu kala iibsanay qiimihii raashinka marka la fiiriyo awl 27 meesha uu ka ahay loorka bariiska hadda 36 ayuu ka maraya loorka burka 27 meesha uu ka ahay 36 asaguna ka maraya sonkortu wax saasa ma kicin 32 ahayd adigu bara ku darsoomay muxuu ahaa saliida waxay 18 iyo bar 20 iyo bar ayay tagtay wax saas ma ugu sii kordhin balse waxa waaye marka laga tago raashinka waxaa qiimo bar xoog badan ku yimid waa xagga sarifka
qofka doonaya in uu badeecad ama raashin ka iibsado baqaarada magaalada maxay tahay waxyaabaha lagu qiimeeyo ama qiimaha uu ku iibsanayo lacag noocee ma midda Soomaaliga ma dollar buu ku iibinayaa maxaa farqiga u dhexeeya marka uu rabo inuu wax iibsado
markuu dollar yahay qiimaha raashinku joogo caadi ayaa looga iibinayaa qiimahaas lagu iibinayaa oo 36 haduu joogo 36 laga siinayaa balse haddoo wato cash oo lacag Soomaaliya oo wato waxa weeye wax laga iibinayaa muxuu ahaay waxa laga yaabaa 3 milyan in looga iibiyo loorki oo badar baqalka bariiska ay ama burka ay ama sonkorta ay 3 milyan in loogu dhufto ayagoo meeshaas ku ordaya macnaheedu dollarka inaysan kabin ayagu ay dadweynaha saaraan culayskiisa marka inta u dhaxaysa waad garanaysaa markii aad uga iibiso 3 milyan uga iibso markuu cash wato markuu oo wato dollarna aad uga iibisid muxuu ahaa 36 uga iibisid farq weyn u dhaxay oo lacag fooq aqliga u dhaxaysa
marka isbeddelka ama differenceiga inta la eeg maxaa u sabab ah ma ganacsatada raashinka keenta ayaa sabab u ah ma dollarka qoloyinka sarifaya maxay tahay dhibaatooyinka meesha ay ka timid
dhibaatooyinka horta waxay ka timid dollarka ay ka timid maana qiimaha raashinku oo ganacsatadu wax badan ma kordhin ayadoo dollarku saas u kacay ayaa qiimuhu wili muxuu ahaay oo meel aduu media dhex jooga wax yar ku dardarsoomeen balse waxa tagay oo booskoodi ka tagay oo xaddaaf noqday waa dollarka marka taa waxa u nasbeynaynaa muxuu ahaay nimanka sarriflayaasha ayaa lacagtaas cirka geeyay waayo markaad cash wadato 3 milyan lagugu dhufana markaad wadato dollar wadatana wax lagugu dhufana 2 milyan iyo 400 iyo 400 2 milyan iyo 600 meelahaas lagugu dhufanaya marka waad arkaysaa 2 milyan iyo 600 iyo 3 milyan inta u dhaxaysa waad arkaysaa
marka lacagtan sicir bararka ku keentay ee shilin Soomaaliga ah xagee ka timid ma magaalada Mitiilay ma meel kale oo magaalada ka baxsan ay idin kaga tabid
ganacsatada iyo maamulka ee gobolka iyo heer degmiye heer gobol intaasba waa ka kulanay waa ka wada hadalnay meesha ay ka timid waa iska wareysanay lacagtaas waxa lagu nisbeeyay inay ka timid Puntland ay ka timid ayadoo farta lagu fiiqay Puntland inay lacag suubsatay tii hore afashka noqotay inay soo gudbeen soo birlabaareed marka lacagti markay timid xoogeedii ninka dollar inuu qaato rabaa lacagta iska bixiyo saas darteed sarifka marka arko isku sheereeyo cash ninka wata 3 milyan iyo wax la jira horo isagu wadaa si dhaqso ah oo dollar u qad marka waxa iimaaneysa in cashku wax lagu iibsan waayo qofta masaakiinteed ay macnaa wax ugu koob shaa marka lacaba hal dollar la yiraado marka dadka shacabki waxa iimaaneysa boqolkii 80 inay waxba iibsan waayaan ilaa 2 dollar ninka maanta ma heli karo
wa maasantahay budlaan lacag ay sameysataa dadka kulli anaga kama warqabno laakiin ganacsiga magaalada ama gobolka Hiiraan ma wuxuu ku xiran yahay dhinaca Puntland oo Boosaaso mise Muqdisho ay ku xiran yahay
Puntland ku xiran yahay 188 Puntland ayaan ka soo qaadanaa wax anagu sababtoo ah Muqdisho jidki buu la burto waa xiran yahay marka saan ugu xiranno waa adkaatay macnaa raashinki keenidiisa aad ay u adkaatay maadaama jidki buu la burto xiran yahay jidka kalena ama biyo baxo ama roob aan la mari karin oo waqti kasta uu safurneyn isku xirmi kara ganacsiga Muqdisho iyo Hiiraan isku xirmi kara
waxa inta ku idil xubinteena ganacsiga ee todobaadkan intaanu ka gaarinno todobaadka xiga xubin midan lamid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adumaatin Hussein Hassan daqane oo xubintaasi ganacsigeena la socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo la socotaan haatan gabagabadi ayay ku sii siqeynaa dhinacii heesaha ayaan markala jileeci doonaa ama heesta hadahan oo kale noqon barateen Yurub Genyo iyo heesta degdegii ku xaray
waataay staasi algu dhageysay degdeg igu kaalay iyo codka fanaanada Yurub Genyo ayaan ku soo gabagabeynayna gudaha idaacadda galabnimo oo idinka geeymaanaysay laanta afka Soomaaliga VOA intan markala wada ku kulmayno waa dhamaan saaxiibada VOA gaar ahaan anigoo ah Cabdi Ibrahim Ismaaciil Hussein Farjar iyo dhinaca farsamada Maxamed Cabdi Sandeer oo noo joogay oo idinkaga tageyna sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.